Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 8 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Niciun caier de nori astăzi pe cer, vremea va fi însorită ca într-o sărbătoare a naturii, iar peisajul toamnei își va accentua farmecul pe care l-a emanat cu socoteală până acum.
10-12 grade vor fi temperaturile pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, cu niște mici excepții, cum ar fi Briceni cu 8 grade și Soroca cu 9.
SOS din partea Academiei de Științe. Știința autonomă ar fi în pericol după ce bugetul Academiei a fost redus pentru 2013 cu 50 de milioane de lei. Academia va avea la anul, conform legii bugetului de stat adoptată recent, bani din partea statului, adică a contribuabililor, ce se ridică la suma de 346 milioane de lei. Vom avea o convorbire la această temă peste câteva minute cu domnul președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca.
Mai ascultați în partea a doua emisiune Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi aprobând gestul premierului de a-l fi angajat pe fostul șef de cabinet al premierului britanic Tony Blair. Tot atunci, un jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu astăzi despre viitoarea campanie electorală de România și programele partidelor care vor participa.
În mod obișnuit însă, știrile mai întâi din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Delegația Fondului Monetar Internațional a început o nouă misiune de evaluare în Republica Moldova și în acest context, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a declarat că se așteaptă la o revizuire a bugetului după vizita misiunii FMI. La Beijing s-au deschis lucrările celui de-al 18-a Congres al Partidului Comunist și președintele Băncii Centrale Europene Mario Draghi declară că zona euro va rămâne slabă și că este de așteptat un regres al economiei germane. Acestea sunt titlurile dimineții. Fondul Monetar Internațional a început așadar o nouă misiune de evaluare în Republica Moldova și Valentina Ursu a stat de vorbă cu negociatorul șef al Moldovei, Valeriu Lazăr, care este și ministrul economiei. În interviu cu Europa Liberă, Lazăr a explicat importanța relației cu femei, citez, existența unui program și niște aprecieri pozitive date de misiunea de evaluare înseamnă credibilitatea Republicii Moldova. Referitor la bugetul pe 2013, înaintat deja de guvern în Parlament, Valeriu Lazăr crede că acesta va fi revizuit după vizita misiunii femei, dar nu a precizat în ce domenii. Un motiv obiectiv ar fi creșterea economică mai mică decât cea prevăzută de numai 3% față de 5%. Parlamentul a decis crearea unei comisii care să verifice averile membrilor Comisiei Naționale de Integritate, comisie care la rândul ei este creată pentru a verifica averile legislatorilor. O inițiativă care a provocat controversă, dar partidele din Alianța pentru Integrare Europeană susțin această nouă comisie. La Beijing au început lucrările celui de al 18-a Congres al Partidului Comunist, la care va avea loc o schimbare masivă a conducerii partidului. Congresul a fost deschis de președintele Hu Jintao, care va ceda conducerea partidului, după toate așteptările, vicepreședintelui Xi Jinping. În martie, Xi Jinping va prelua și conducerea Chinei. Mai important, 7 din cei 9 membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic, de fapt conducerea partidului, vor fi schimbați. Parlamentul Greciei a aprobat un nou pachet de austeritate pentru a evita intrarea țării în incapacitate de plată. Este vorba de reduceri de cheltuieli în valoare de peste 13 miliarde de euro, în schimbul unui nou ajutor financiar de 31 de miliarde. Votul din Parlament a fost precedat de proteste masive la Atena, la care poliția a reacționat cu tunuri de apă și gloanțe de cauciuc. Cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, se află la Londra pentru discuții cu premierul David Cameron privind disputa care a apărut legată de bugetul pe următorii 7 ani ai Uniunii Europene. Cameron a amenințat că se va opune prin veto bugetului din 2014-2020 pentru că implică o majorare a cheltuielilor. El cere ca bugetul să fie redus sau cel puțin înghețat la nivelul actual. Pe de altă parte, președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a declarat că zona euro va rămâne slabă și că este de așteptat un regres al economiei germane, cea mai mare din Uniunea Europeană. Estimările lui Draghi, dar și realegerea președintelui Barack Obama, au determinat miercuri o scădere marcantă a burselor americane. Investitorii se așteaptă ca în Congres să continue blocajul privind bugetul pe anul viitor și strategia financiară a administrației Obama. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua emisiune, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă reamintim că toate știrile și emisiunile Europe Libere pot fi găsite la orice oră la adresa europalibera.org internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, invitatul special al emisiunii noastre de acum este domnul președinte al Academiei de Științe a Republicii Moldova, Gheorghe Duca. Domnule academician, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule academician. Așadar, mai mulți membri ai Academiei de Științe au adresat în numele comunității științifice, cum se precizează, o scrisoare deschisă președintelui, premierului și speakerului, în care deplâng reducerea drastică a bugetului pentru Academie. Dumneavoastră, domnule academician, sunteți și membru al guvernului, nu-i așa?
Da.
Cum ați explicat, cum au explicat mai exact colegii din executiv această reducere dureroasă a finanțării științei și inovării cu circa 50 de milioane de lei?
N-a explicat nimeni. În principiu, toată lumea așa a primit o poziție de așteptare ce se va întâmpla, dar mă mire faptul că noi în guvern am discutat mai mult timp cu Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Economiei, cu prim-ministru despre, deci, bugetul comunității științifice, pentru că noi vorbim despre Academie, dar Academia este numai o parte a comunității științifice. Și am convenit la acest buget, ne-am înțeles să facem unele reforme care vor decentraliza, pentru că sunt învinuiri că este prea centralizată comunitatea, că ea este condusă de Academie. Așa a fost ideea în 2004, pentru că nu era altă infrastructură și, deci, Academia de Științe s-a împovărat cu administrarea. Acum este o inițiativă a deputaților pentru a aranja toate entitățile comunității științifice la locul său. Este hotărârea de guvern ca până în decembrie noi să prezentăm o strategie de dezvoltare a științei până în 2020, un angajament a Republicii Moldova față de Comunitatea Europeană. Și totul mergea așa cum a fost înțeles, pentru că există niște legități, există niște acțiuni politici care trebuie să elaborate suplimentar sau adăugător pentru ca să schimbăm situația. Și ceea ce s-a întâmplat, ceea ce au făcut deputații într-un moment că nimeni, dar practic, nu știa asta și s-a făcut foarte, foarte ad hoc, eu cred că asta a fost o acțiune atât nechipzuită, nemotivată, pripită, care stau și mă gândesc ce scop are această acțiune. Dacă are scopul, deci, ca noi să facem reforme de tipul, deci, eliberare din funcții a 500 de persoane, pentru că asta este costul acestei diminuiri a finanțării.
Domnule președinte, da.
Așa mai departe. Deci, da. Sunt, o să fie, deci, o să fie simțită nu numai de, eu știu, comunitatea științifică, dar o să simte și țara, și Republica Moldova.
Chiar o lovitură, citez aici, chiar o lovitură distrugătoare pentru știință și chiar viitorul țării, această reducere de buget, cum se...
Eu cred că da, este o reducere care, în primul rând, o să plaseze imaginea științei în Republica Moldova într-un loc foarte jos. Și prin aceasta o să accelereze exodul tinerilor talente. Dacă societatea vede că politicul nu susține știința, care este susținut în toată lumea. Deci anul trecut Organizația Națiunilor Unite a ieșit cu o declarație către toate țările să aumenteze finanțarea științei, că au demonstrat că știința, dacă este finanțată mai mult de 1-2% din produsul intern brut, influențează asupra sărăciei, diminuează sărăcia, dezvoltă societatea.
Domnule Duca, dar nu puteți să...
Eu cred că este o reavoință a politicului de astăzi față de contarea științei.
Domnule Duca, dar pe de altă parte, în situația asta în care toată lumea strânge cureaua, știți, mm-hmm, se închid școli care sunt ineficiente, poate ar fi cazul, poate sunt domenii unde se poate reduce din cheltuieli și la Academia de Științe. Eu personal cunosc un cercetător științific care...
Chiar îmi place dumneavoastră să vorbiți cu gura politicienilor minciuni. Sunt numai două sectoare din Republica Moldova unde pe parcursul anilor se diminuează finanțarea.
Dar la care minciuni vă referiți?
Este educația, așa, cu 240 de milioane și este știința cu 50 de milioane. Dați-mi un exemplu a unui minister unde s-a micșorat față de anul trecut finanțarea. În toate ministerele, în toate sectoarele, finanțarea se mărește. Încă o dată vreau să vă spun, asta este o politică, din păcate, și lucrul ăsta se vede și în strategia de dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020, unde nu există loc pentru inovare, nu există loc pentru cercetare, unde cercetarea și inovarea nu se ia în considerație ca în toată lumea, ca în Europa, fie este o componentă importantă care funcționează cu bătaie lungă.
Totuși nu înțeleg despre ce minciuni vorbiți, dar, domnule Duca,
spuneți.
Academiei s-a reproșat în repetate rânduri că ar cheltui mult inadecvat, adică nu pentru dezvoltarea științei, ci pentru altceva, nu știu, știți dumneavoastră.
Să alăjăm lucrurile clar. Toți banii care au venit în ultimii ani au fost întreptați numai la salarizare și la regie. Numai pentru anul ăsta s-a preconizat numai 3 milioane de lei pentru echipament. Dacă un aparat, de exemplu, pentru fizicieni costă în jurul de 1, 2, 3 milioane de euro și noi vorbim de 3 milioane de lei pentru ca să înzestrăm laboratoarele, deci cu echipament, eu cred că asta este pur și simplu o aberație. Foarte mulți bani se dau în știință. Hai să vedem, să ne comparăm. Eu nu vreau să ne comparăm cu Statele Unite ale Americii, care are 430 de miliarde a avut pentru anul ăsta. Eu vreau să ne comparăm cu niște țări mai mici ca noi. Slovenia, de exemplu, care are 2 milioane de locuitori. Cât se finanțează știința? 800 de milioane. Hai să luăm Estonia, care are 1 milion și 200 de mii de locuitori. Cât se finanțează știința? Cât s-a finanțat anul acesta? 360 de milioane. Eu încă nu am zis, de euro, dar noi avem 22 de milioane de euro. Toată comunitatea științifică.
Înțelegem, doar vrem să vă întreb dacă nu cumva credeți.
Noi dacă vrem să implementăm în practică, de exemplu, un preparat. Noi avem foarte multe preparate chimice care astăzi sunt în calitate de substanțe farmaceutice. Noi avem deschise uzine, noi avem deschise incubatoare, unde, practic, deci avem, realizările sunt... Ce să vorbesc, de exemplu, despre, vorbim zilele acestea cu niște persoane din Parlament. Spuneți-mi, cât costă, de exemplu, cărțile scrise de academicianul Ieșanu?
Da, e limpede.
Cum să le estimăm?
Domnule academician, noi înțelegem foarte bine sentimentul dumneavoastră de revoltă, dar aceste reproșuri de cheltuire inadecvată nu vin atât din partea jurnaliștilor, cât din partea curții de conturi, oficialităților, colegilor dumneavoastră de la guvernare, ca să spunem așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, totuși, insistați că nu există totuși motive pentru optimizarea cheltuielilor și că ceea ce a făcut guvernul și, în consecință, Parlamentul, este un fel de abuz, totuși. Luând în considerație furia dumneavoastră aproape în legătură cu acest subiect, nu?
Nu, e clar, eu v-am spus că asta este o reavoință. Nu se putea, doar noi cu guvernul, la guvern, doar lucrul ăsta l-am examinat de zeci de ori, ne-am întâlnit de zeci de ori cu ministerul. Doar s-au plasat finanțele pentru diferite activități științifice. Clar că acum, dacă nu se va revizui, nu se va revedea ceea ce s-a întâmplat, pentru că există o posibilitate. Președintele poate să nu promulge și parlamentarii pot deci să revizuiască lucrul ăsta și să ne invite pe noi, pentru că trebuiau să ne întrebe pe noi, domnilor, dacă noi, ce s-a întâmplat, dar nu au întrebat pe nimeni. Da, și astăzi noi ce o să facem? Astăzi o să trebuiască să, dacă nu se va reîntoarce și nu se va revedea, atunci o să trebuiască sigur că să optimizăm, să închidem instituții.
Și aici, aici e vorba, domnule președinte, de lichidarea chiar a cel puțin 7 instituții științifice, disponibilizarea mai mult de 500 de angajați, inclusiv 250 de cadre tineri, sistarea unor cercetări. De exemplu, ce fel de cercetări pot fi sistate în cazul ăsta? Ați putea exemplifica, domnule academician?
Eu acum nu pot să spun lucrul ăsta, pentru că atunci o să
intre în panică lumea.
O să intre în panică lumea, dar noi am dat indicații deci secțiilor, instituțiilor, universităților ca să examineze săptămâna aceasta toată tematica care este astăzi și va fi deci prezentată sub formă de dare de seamă și o să începem a asista proiecte și o să vedem ce o să întâmple, pentru că dacă până acum, pentru că și anul trecut s-au micșorat, și anul ăsta s-a micșorat și la pentru anul următor s-au micșorat finanțările.
Da,
dar anii trecuți noi am sistat, deci procurarea echipamentului, reparațiile, deci au fost alte articole. Anul ăsta articolele de astea sunt foarte mici.
Dumneavoastră ați vorbit despre, cum să zic, atitudinea așa cam selectivă numai față de învățământ, știință în comparație cu alte domenii, ale atitudinii autorităților de această natură.
Asta nu vorbesc eu, asta vorbesc cifrele.
Bineînțeles, da, bineînțeles. Dumneavoastră ați sonorizat aceste cifre.
Da.
În scrisoare, între altele, dar această scrisoare deschisă, unul dintre reproșurile adresate autorităților este că acestea ar ignora de regulă, cum se spune, cunoștințele membrilor corespondenți, profesorilor, doctorilor și așa mai departe, în procesul luării deciziilor de către organele de stat. Ce se are în vedere, de fapt? Ați putea exemplifica, deci, guvernul sau cei care ar trebui să plece urechea, ca să spunem așa, la sfatul și recomandările savanților, ignoră, de fapt, opiniile acestor savanți sau ce se întâmplă?
Nu, deci sigur că se întâmplă, nu se ignoră, poate nu de fiecare dată cu rea voință, cum am spus eu despre votarea bugetului, dar sunt diferite motive, dar din păcate se întâmplă, chiar și la tarife. S-a făcut o prezentare și am crezut că totuși se va lua în considerație pozițiile savanților de la Universitatea Tehnică, de la Institutul Energetic, în privința deci, metodologiei de elaborare a acestor tarife. Unii noștri au arătat că ar putea să nu majoreze sau să diminueze mai mult veniturile deci nemotivate și tarifele se margă și înspre dezvoltarea sectoarelor care deci sunt nevoite să plătească tarife de exemplu energetică. În afară de aceasta, noi de mai multe ori am propus schimbarea politicii față de însuși să vorbim despre energetică pentru ca să implementăm și să investim mai mult în energetică de alternative, cum sunt energia eoliană, energia biomasei, energia soarelui, pentru a schimba situația, că suntem prea dependenți energetic de alte țări și asta ne blochează dezvoltarea economică. Din păcate, iarăși nu vedem acțiuni. Au fost mai multe demersuri, deci mai multe, eu știu, chiar și întâlniri, conferințe cu mai mulți miniștri, reprezentanța guvernului, a politicului și din păcate nu se ia în considerație, nici nu se discută. Știți, eu vreau să vă spun că simțim această umilință față de cei care cunosc mai mult. Cred eu că ar trebui totuși etic să fie schimbată atitudinea politicului față de comunitatea științifică și față de intelectuali. Prin acest fapt, încă o dată vreau să vă spun, noi o să pierdem mult intelectuali, o să se majoreze exodul, talentele. Unii pleacă un talentat matematician din școală, din liceu, din universitate. În primul rând în știință se duce, pentru că el n-are ce căuta în altă parte. Acolo în știință este locul lui. Și dacă noi nu-i creăm aceste oportunități ca el să se manifeste, ca el să-și valorifice capacitățile, anume în știință, el pleacă în altă parte. El pleacă în țările care eu le-am enumerat, acolo unde știința este susținută.
Domnule președinte, să sperăm că previziunile dumneavoastră atât de pesimiste și triste nu se vor împlini și că totuși va fi găsit o formulă de conlucrare cu politicul, care, spuneți dumneavoastră, este ostil față de știință. Acum suntem nevoiți să vă mulțumim pentru că timpul ne plasează. Vă mulțumim pentru amabilitatea de a participa în cadrul emisiunii noastre matinale. Domnilor și domnilor, a fost președintele Academiei de Știință a Republicii Moldova, Gheorghe Duca.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ileana Barberoșe. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista preței. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Delegația Fondului Monetar Internațional a început o nouă misiune de evaluare în Moldova, iar Valeriu Lazăr, care este și ministrul economiei, dar și reprezentantul Moldovei în aceste negocieri, a declarat Europei Libere că se așteaptă ca după plecarea misiunii să fie revizuit bugetul pe 2013. Un motiv obiectiv ar fi și creșterea economică mai mică decât cea prevăzută, de numai 3% față de 5%. La Beijing s-au deschis lucrările celui de-al 18-lea congres al Partidului Comunist, la care va avea loc o schimbare masivă în conducerea partidului. Parlamentul Greciei a aprobat un nou pachet de austeritate pentru a evita intrarea țării în incapacitate de plată. Este vorba de reduceri de cheltuieli în valoare de peste 13 miliarde de euro, în schimbul unui nou ajutor financiar de 31 de miliarde. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se află la Londra pentru discuții cu premierul britanic David Cameron privind disputa care a apărut legată de bugetul pe următorii 7 ani ai Uniunii Europene, buget pe care Cameron a amenințat că îl va opri prin veto. Pe de altă parte, președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a declarat că zona euro va rămâne slabă și că este de așteptat un regres al economiei germane, cea mai mare din Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista presă acum. Că lucrurile în economie merg mai prost decât în previziunile de la început de an, a spus recent Ministerul Economiei când a trimis în Parlament scrisoarea ce ar fi trebuit să prevină o nouă planificare prea optimistă. Comersant.md aduce și o dovadă. În ultimele 6 luni, investițiile străine au scăzut cu o treime în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Investitorii susțin că declinul era previzibil, ținând cont de capacitatea slabă a pieței moldovenești. Un alt indiciu al situației economice proaste de cotidianul Adevărul. Odată cu aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, barierele administrative de pe piața moldovenească și calitatea proastă a produselor au provocat o scădere a exporturilor de fructe pe piața rusă. Și cum de aproape 5 ani fructele sunt cele mai exportate produse moldovenești, depășind vinurile sau cerealele, iar principala piață de desfacere este Rusia, impactul este ușor de estimat. Dintre temele politice, cotidianul Timpul se referă la interviul acordat unui portal de știri din Tiraspol de către președintele Parlamentului, liderul PD, Marian Lupu, și-a permis afirmații ofensatoare la adresa oponenților săi politici, notează publicația, care mai scrie că domnul Lupu ar fi fost deosebit de violent față de unioniști, numindu-i marginali și țânțari care bâzâie. După teribilul accident de la Mereni, unde un tren a spulberat un microbus plin cu pasageri, aceeași publicație trage linia și spune: Republica Moldova ocupă un loc fruntaș în lume după numărul persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Astfel, doar în cazul celor 200 de accidente provocate de transportul în comun, în primele 10 luni ale anului 2012 și-au pierdut viața 26 de persoane, cu 12 mai multe față de aceeași perioadă anului trecut, și 400 au fost traumatizate, cu 56 mai multe decât în 2011. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți din presa cotidiană.
Credem, vă stați, dovlecei asta să se luni. Să fie stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieri, știrea că premierul Vlad Filat va fi consiliat de un fost șef de cabinet al premierului britanic Tony Blair a făcut înconjurul Republicii. E vorba de Jonathan Powell, care și-a lansat la Chișinău cartea Noul Machiavelli, publicată de editura Cartier. Nu știm deocamdată prea multe amănunte despre noua funcție de sfătuitor a domnului Powell, dar faptul e de domeniul remarcabilului. Pe Facebook s-au auzit deja vocile îngrijorate de viitorul salariu al consilierului străin, care ar putea să fie o mare povară pentru bugetul de stat. Nu împărtășesc îngrijorarea asta dacă mă gândesc la milioanele înghițite de conducătorii și cinovnicii autohtoni ai tranziției care roade n-au adus. Și de fapt, trebuie spus iată ce. Modul în care a fost guvernată Republica Moldova din 1991 încoace a alimentat mereu o idee care pare năstrușnică la prima vedere. E ideea că guvernanții autohtoni sunt lacomi, hrăpăreți, incompetenți și indiferenți, că nimic bun ei nu pot realiza și că numai niște străini sosiți de pe alte meridiane sau extraterestre din alte galaxii pot urni lucrurile din loc. Mărturisesc că gândul acesta năstrușnic, pe care unii îl vor considera antistatal, l-am auzit rostit de mai mulți cetățeni în epoca tranziției. Nu glumesc pentru că nu m-arde de glume. Ferește, o spuneau împinși de ciudă, de neîmpliniri, o spuneau cu causticitate sau într-o doară, dar o spuneau totuși. Și după 20 de ani de trudă sizifică a guvernanților autohtoni, care a născut un șoarece. De ce să nu existe prin culoarele puterii cel puțin niște consilieri străini veniți din țări mai prospere și mai aranjate? Intuiția proverbială îmi spune că mai rău decât a fost nu poate să fie. Așa că nu ar strica să le oferim o șansă acestor consilieri străini. Firește, multe depind și de capacitatea de asimilare a guvernanților autohtoni, dar o echipă de consilieri din țările scandinave, să zicem, ar fi de dreptul simpatică, ținând cont de ce realizări au Norvegia, Suedia și Finlanda. Înțeleg că guvernanții autohtoni au o părere foarte bună despre propriile lor persoane, dar după 20 de ani de tranziție sterilă, n-ar strica să aibă și niște îndoieli.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondență semnat astăzi de Alexandru Călinescu de la Iași.
Un singur semn de întrebare ridică scrutinul legislativ care se va desfășura peste o lună. Cât de categorică va fi victoria Uniunii Social-Liberale? Vor obține social-liberalii 62%, 58%, 52%, chiar și în cazul în care nu vor atinge 50%, vor dispune, prin redistribuire, de o majoritate confortabilă în Parlament. Dacă vor fi câștigători detașați, vor putea impune schimbări legislative importante, inclusiv revizuirea Constituției. Totodată îl vor neutraliza complet pe președintele Traian Băsescu, obligat să facă figurație la Cotroceni, și asta în cazul fericit în care social-liberalii nu se hotărăsc să înceapă o nouă procedură de suspendare. O altă miză este desemnarea lui Victor Ponta ca prim-ministru. USL-ul nici nu vrea să audă de altă variantă, opoziția declară că Ponta nu e o fatalitate și că actualul premier nu are legitimitate în măsura în care a fost dovedit ca plagiator. Opoziția a încercat, de bine de rău, să se organizeze într-o alianță denumită Alianța România Dreaptă, în care, pe lângă Partidul Democrat Liberal, au intrat încă 2-3 partide mici existente mai mult pe hârtie. Cât privește campania care începe acum, ea va privilegia cu siguranță loviturile sub centură în fața dezbaterilor de idei. Există totuși în programele celor două alianțe o serie de aspecte interesante care ar merita o discuție fără prejudecăți și fără patimă. Mă gândesc la propunerile privind cota unică de impozitare, reducerea taxelor sau prioritățile în dezvoltarea infrastructurii. Dar ar fi să dăm dovadă de un optimism exagerat, dacă nu chiar deplasat, crezând că această campanie va fi una elegantă și de substanță. pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, colegii, vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și vă zic la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.